Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF. Ja.
V današnjem OF-u poziv k prekinitvi prodaje orožja in vojaške opreme Izraelu. V kitajski provinci Xinjiang ramazanski bajram menil v duhu prepovedi nasilja. Avstralija v korist korupcije zaorala proti medijski svobodi. Odhajajoča vlada z uredbo nad kobilarno Lipica, tiho kadrovanje in tiha privatizacija. V oddih začenja se 15. izdaja kreativnega tabora Sajeta. Na 23. dan izraelske vojaške akcije nad okupiranim ozemljem Gaze, navkljub enostranskim poskusom palestinskih oboroženih skupin po sklenitvi začasnega premirja, se napadi nadaljujejo in žrtve kopičijo. Po poročanju Združenih narodov se je približno 180 tisoč palestincev zateklo v približno 80 šol Združenih narodov. Tudi v tovrstnih ustanovah pa palestinsko prebivalstvo ni varno pred napadi izraelske vojske. Davi je ta bombardirala šolo v največjem begunskem taborišču Džabali, ranjenih je bilo več ducat, mrtvih 16. Obsežna akcija izraelske vojske je doslej terjala predvsem civilne žrtve in škodo civilnim objektom. Pri Amnesty Slovenija zato opozarjajo, da Slovenijo, izvoznico orožja in vojaške opreme Izraelu, vežejo mednarodni dokumenti in pozivajo Ministrstvo za obrambo k zaustavitvi nadaljne prodaje orožja in vojaške opreme. Za kakšen obseg prodaje in vrsto opreme gre, več Metka Naglič.
Po podatkih, ki so razvidni iz uradnih podatkov Ministrstva za obrambo, je Slovenija med leti 2004 in 2013 v Izrael izvozila za skoraj 6 milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme. Kot tudi kažejo podatki, naj bi bilo letos še načrtovan izvoz rezervnih delov za vojaška vozila v vrednosti dobre 103 tisoč evre. Kot kaže, gre za naprave za vodenje ognja, dele za kopenska vozila, gladkocevno orožje, strelivo, vojaški eksplozivi. Zelo konkretno, kako se imenujejo vsi ti kosi orožja in pa koliko je bilo kosov in pa v kolikšni vrednosti izvoženih v Izrael v tem obdobju, pa je dostopno tudi na naši spletni strani v prav eni posebni tabelici.
Amnesty Slovenija poziva ministra za obrambo Romana Jakiča k prekinitvi prodaje vojaške opreme in orožja Izraelu. Pa ministra za tako odločitev vežejo tudi mednarodni sporazumi?
Da so dve stvari tukaj pomembne. Ne? Eno je mednarodno humanitarno pravo, na primeru konflikta v Gazi. Ne? Kot že kdaj v prejšnjih spopadih, pa tudi zdaj, seveda kaže, da tam prihaja do dejanj, ki pravzaprav predstavljajo kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Najbolj očitno, kar vidimo tudi, ko spremljamo medije, je seveda napadanje civilistov, ne? Se pravi, da se v bistvu kopičijo civilne žrtve, med njimi številni otroci in pa seveda, da obstaja obsežna škoda na civilnih objektih. Ne? Namreč po mednarodnem humanitarnem pravu seveda načelo razlikovanja določa, da morajo vojskojoče strani vedno razlikovati med vojaškimi cilji na eni strani in na drugi strani med civilisti in seveda so napadi lahko usmerjeni zgolj na vojaške cilje. Skratka, mednarodno humanitarno pravo je zelo jasno pri svojih zahtevah in kaže, da se krši. V Amnesty International pozdravljamo, da je Svet Združenih narodov za človekove pravice vzpostavil preiskovalno komisijo minuli teden, ki bi morala preiskati v bistvu vse te kršitve. Ampak če postiva mednarodno humanitarno pravo ob strani, je pa drugo dost novo orodje oziroma instrument, je pa mednarodna pogodba o nadzoru trgovine z orožjem. Res še ni začela veljati, potrebuje še nekaj ratifikacij, ampak Slovenija jo je tako podpisala kot ratificirala. Ta pogodba o nadzoru trgovine z orožjem je z našega vidika zelo pomembna. Zelo dolgo smo si prizadevali na globalni ravni skupaj z drugimi, da bi bila sprejeta, ker namreč mednarodni transferi orožja niso bili nikakor urejeni. Naša kampanja je celo imela slogan, da je trgovina z bananami bolj urejena kot pa mednarodni transferi orožja. Ne? Zaradi tega smo si seveda prizadevali, da se vzpostavi ta pogodba, da se nadzoruje trgovina z orožjem in pa da je pri tem posebni poudarek na odpravljanju najhujših zlorab človekovih pravic. Ne? Kako to? Z eno posebno določbo, ki v bistvu pravi, da bi države, ko izvažajo oziroma ko gre za transfere orožja, pravzaprav morale biti zelo previdne in narediti neko oceno, ter ne izvoziti, prodati orožje in streljivo, drugo opremo v države, kjer obstaja veliko tveganje, da bo orožje uporabljeno za resne zlorabe kršitev človekovih pravic. In kot rečeno, pogodba resnično še ne velja, ni še dovolj ratifikacij, ni še stopila v veljavo, ampak slovenski državni zbor jo je spomladi letos ratificiral in s tem tako politično seveda dal nedvomno sporočilo, da se k njej zavezuje, ampak tudi pravzaprav na pravni način.
Pozivu k prekinitvi prodaje orožja Izraelu strani Slovenije se s podpisom na spletni strani www.amnesty.si pošiljka orožje lahko pridružite tudi vi. Medtem, ko so si in si še palestinske oborožene sile brez posluha izraelskih oblasti prizadevajo za začasno prekinitev ognja, vsaj za časa muslimanskega verskega praznika, kitajski državni mediji poročajo o nasilnih napadih na policijska in vladna poslopja strani Ujgurov v Xinjiangu. Ujgurom, ljudstvu pretežno muslimanske veroizpovedi, je bilo v večjem delu province prepovedano obeležiti ramazanski bajram. Praznik, ki se je začel v ponedeljek in se končuje danes, pomeni pa konec postnega časa. Po navedbah kitajskih medijev naj bi v napadih umrlo več ducat ljudi, uporabljalo pa naj bi se predvsem hladno orožje. Gray Frey, predstavnik organizacije Uyghur Human Rights Project, ob tem dodaja, da navedb kitajskih medijev ni moč potrditi, saj imajo popolno kontrolo nad posredovanjem informacij iz območja. Tudi avstralske oblasti so naredile korak v smeri popolne kontrole nad posredovanjem informacij javnosti. Vrhovno sodišče Viktorije je sprejelo odločitev, s katero medijem prepoveduje kakršnokoli posredovanje informacij javnosti glede sodnega postopka, ki vključuje predstavnike držav Vietnama, Malezije, Indonezije in Avstralske centralne banke, glede podkupovanj, ki so Avstraliji omogočili tiskanje bankovcev omenjenim državam. Odločitev sodišča vključuje tudi prepoved poročanja o prepovedi poročanja glede dotičnega sodnega postopka, sprejeta je bila prejšnji mesec, strani Wikileaksa pa obelodanjena danes. Več predstavnik Wikileaksa, Kristin Hrafenson.
What we have here is a clear example of a so-called super injunction, where the media is not just barred from reporting on a court decision, it is also banned from saying about talking about the ban itself. It is a violation of every basic principle of an open society. There is no viable justification for such a ban. There is this vague reference to the national security interest, which everybody can see reading through this document, does not have any substance to it. And this, of course, is our role in the world today, to publish information that is being suppressed from the public eye. And therefore, it was natural for us to publish this and put it into the public domain.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Vlada v odhajanju se tekoče posle razlaga po svoje. Na predlog ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana je sprejela uredbo o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica ter o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, medtem ko se od marca zaposlenim na Kobilarni ni odzvala, niti izvajala načrtovanih skupnih dejavnosti. Kaj se je zgodilo po mesecih tišine strani ministrstva, pove predstavnica zaposlenih Carmen Leban.
Vmes se je seveda zgodilo pa seveda to, ne, da je vlada padla. Mi smo seveda prepričani, da vlada, ki je padla, mora opravljati tekoče posle, vendar res ne vidim, kaj je v tem tekoči poslu, če je bila iz navrat na nos sprejeta uredba, ne, o uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, na vrat na nos, brez da bi se poslušali strokovni argumenti, brez da bi se poslušalo delavce v Lipici, pa ne delavce, rekla bom stroko in vodstvo Lipice, da je ta uredba neživljenjska, da je neuresničljiva. Ne, ampak vlada jo je, oziroma menda ministr Židan jo je menda spravo skozi na dopisni seji. Nekaj mora biti narobe, mislim. Ne vem, zakaj vlada to jemlje kot tekoči posel. Zakon o Kobilarni Lipica sicer pravi, da je potrebno sprejeti uredbo o razmejitvi, ne, premičnega in nepremičnega premoženja na območju Lipice, vendar je rok oktober. Ne vem, zakaj menjavajo člane sveta. Sem mandat še teče. Se pravi, da se vlada ukvarja z kadrovskimi zadevami, pripravlja teren za nekoga ali nekaj in seveda mi na to ne moremo pristati. Res ne.
Več o aktualni problematiki Kobilarne Lipica in tihim kadrovanjem vlade v današnjem Offsajdu.
Mali kura, pedi kura, nekultura, vse to, suševalna kura vse.
Začenja se 15. kreativni tabor Sajeta, več o otvoritvenem delu Janez Leban.
Evo, danes začne Sajeta, kreativni tabor v Tolminu in danes otvoritveni večer je namenjen otvoritvi razstave fotografij povezanih z Borgezijo in potem imamo še film Damirja Audiča, oziroma o Damirju Audiču, pravi človek za kapitalizem, in potem en tak malo bolj kozmičen koncert, ki ga bo izvedla skupina Dolina odmeva Kozmik Orkestra. To je za pač uvodni večer, če je to dovolj.
Dovolj bo, da. Povej mi še, koliko bo per, koliko bo špricer, kaj bo za jes.
Tako, evo, cene smo prilagodili našim socialnim razmeram v Sloveniji, tako da bo vse v mejah normale. Smo spustili cene pod vse festivalske cene, ki veljajo v Tolminu, tako da smo ljudem prijazen festival.
Da se Jeta ne bi predstavljala le po ceni oddiha, bo na voljo mnogo delavnic, jutri pa tudi razprava o festivalizaciji kulture, zaključuje Leban.
No, jutri prirejamo v okviru festivala tudi eno tako zanimivo javno debato, okroglo mizo, ki jo bo vodil Miha Zadnikar. Tema je pa festivalizacija kulture. Se pravi, Miha Zadnikar je bo vodil, udeleženci bojo pa Miha Kozorok, on je pač ekspert z področja festivalov, raziskovalec z tega področja. Potem Marko Brecel, kot en predstavnik ene take organizacije, ustanova Pohorski bataljon, prav bolj tak, ki organizira tudi en tak festival, ki je dokaj obrobne sorte in potem pa kot protivtež vsem tem trem praktično, pa še organizator največjega festivala v Sloveniji, en od organizatorjev Roman Fileš kot predstavnik Metal Days oziroma Punk Rock Holidays in tako dalje. To bo verjetno zanimivo tudi za kakšnega, ki ga, na primer, marsikaj drugega na festivalu ne zanima.
Off je pripravil Janković.